IBhayibheli lishintsha ukuphila. Ngangingafuni ukufa. Ilandiswa u-Yvonne Quarry. Unyaka azalwa ngawo, 1964. Izwe azalelwa kulo, eNgilandi. Umlando, wayenenkani waba nengane semncane. Ukuphila kwami. Ngazalelwa ePaddington, indawo yaseLondon enabantu abaningi eNgilandi. Ngangihlala nomama nodadewethu abathathu abadala kunami. Ubaba wayebakhona abuya ngabikho ekuphileni kwethu ngenxa yokuthi wayenenkinga yotshwala. Ngesikhathi ngisemncane, umama wangifundisa ukuthandaza njalo ebusuku. NgangineBhayibheli elincane lalinamahubo nje kuphela, ngangisiqambela indlela yokwacula. Ngikhumbula ngifunda okuthile kwenye incwadi okwahlala engqondweni yami. Ngelinye ilanga, loshona lingabe lisaphuma. Ngenxa lamazwi, ngangiqwasha ebusuku ngicabange ngekusasa. Ngangisithola ngicabanga. Kufanele ukuba ikhona injongo ekuphileni. Kungani ngiphila? Ngangafuni ukufa. Ngaqala ukuthanda ukwazi ngemimoya. Ngazama ukukhuluma nabafile. Ngaye emathuneni nabangani bami basesikoleni, sabuka namamuva athusayo. Kwakumnandi kodwa kwethusa ngesikhathi esifanayo. Ngaqala ukuba yihlongandlebe ngineminyaka eyishumi nje kuphela. Ngaqala ukubhema ugwayi futhi ngokushesha ngaba umlutha wawo. Kamuva ngabhema insango. Ngathi ngiba neminyaka engu-11 ngase ngiphuza utshwala. Nakuba babungemnandi ngangikuthanda ukudakwa. Ngangiwuthanda nomculo nokudansa. Ngangiya emaphathini nakuma-night club. Ngangivame ukuphuma ngesinyenyele ebusuku ngibuye entathakusa. Ngenxa yokuthi ngangisuke ngikhathele ngakusasa, ngangivame ukulova esikoleni. Uma kwenzekile ngaye esikoleni, ngangivame ukuphuza lapho sishintsha amaklasi. Angenzanga kahle onyakeni wami wokugcina esikoleni. Umama wadumala futhi wathukuthela, engazi ukuthi ngase ngidlebeleke kangakanani. Saxabana nomama, ngahamba ekhaya. Okwesikhathi esithile, ngahlala nomfana engangithandana naye, uTony, owayeyirasta. Wayeyisigebengu, edayisa izidakamizwa, futhi aziwa njengesidlova. Kungakabiphi ngakhulelwa, futhi ngineminyaka engu-16 nje kuphela, ngabeletha indodana. Indlela iBhayibheli elashintsha ngayo ukuphila kwami. Ngaqala ukuhlangana nofakazi bakaJehova lapho ngihlale hostela lomama abangashadile nezingane zabo. Isikhulu zendawo zazinginike igumbi lapho. Ofakazi ababili besifazane babevame ukufika beze kwabanye omama abasebancane. Langalimbe, nami ngahlanganyela ezingxoxweni nabo. Inhloso yami kwakukubaphikisa, kodwa baphendula yonke imibuzo yami ngesineke nangendlela ecacile besebenzisa iBhayibheli. Babengeve benomusa futhi benesineke, ngakho ngavuma ukutadisha nabo iBhayibheli. Ngokushesha ngafunda okuthile eBhayibhelini okwashintsha ukuphila kwami. Kusukela ngisemncane ngangikwesaba ukufa. Kodwa ngase ngithole lokhu uJesu akufundisa mayelana novuko. Ngafunda nokuthi uNkulunkulu uyangikhathalela. Angithinta kakhulu amazwi akuJeremiya 29:11 athi, "Ngoba mina ngiyazi kahle imicabango engiyicabangayo ngani," kusho uJehova. "Yimicabango yokuthula, hayi eyenhlekelele, ukuba nginike ikusasa nethemba." Ngaqala ukukholelwa ukuthi ngangingaba nethemba lokuphila phakade eparadise emhlabeni. Ofakazi bakaJehova bangibonisa uthando lwangempela. Lapho ngiqala ukuya komunye wemhlangano yabo, abantu babenothando, wonke umuntu wayenobungani. Kwakuhluke kakhulu endleleni engangiphathwe ngayo esontweni. Ofakazi bangamukela nezinkinga zami. Banginika isikhathi, banginakekela, banginaka futhi bangisiza nangezinye izindlela. Ngazizwa ngiyingxenye yomndeni omkhulu nothando. Ekufundeni kwami iBhayibheli, ngaqaphela ukuthi kwakuzodingeka ngenze izinguquko ekuphileni kwami ukuze kuvumelane nendlela ephakeme uNkulunkulu afuna abantu basiphathe ngayo. Akubanga lula ukuyeka ukubhema ugwayi. Ngesikhathi esifanayo, ngaqaphela ukuthi uhlobo oluthile lomculo lwalenza ngiqalekele insango, ngakho ngalishintsha. Ngenxa yokuthi ngangasafuni ukuhlala ngidakiwe, ngayeka ukuya emaphathini nakuma-night club ukuze ngigweme isilingo sokudakwa. Ngafuna abangani abasha ababezongikhuthaza kule ndlela yami entsha yokuphila. Phakathi naleso sikhathi, nothonwa itadisha iBhayibheli nofakazi bakaJehova. Ofakazi bayiphendula yonke imbuzo yakhe besebenzisa iBhayibheli, futhi naye wayeqiniseka ngokuthi kwakuyiqiniso lokhu ayekufunda. Wenza izinguquko ezinkulu ekuphileni kwakhe. Wayeka abangani bakhe bakudala banobudlova, wayeka ubugebenga yebenza, wayeka nokubhema insango. Ukuze sijabulise uJehova ngokugcwele, sobabili sabona isidingo sokushintsha indlela esasiziphatha ngayo ukuze sikwazi ukukhulisa indodana yethu kahle. Sashada ngo-1982. Ngikhumbula ngibheka isihloko zomagazini Inqaba yokulinda nephaphama, esikhuluma ngabantu abaphumelele ukwenza izinguquko engangifuna ukuzenza. Sangikhuthaza kakhulu izibonelo zabo. Ngathola amandla okuqhubeka ngizama futhi ngingayeki. Ngaqhubeka ngithandaza kuJehova ukuba angangishiyi. Mina noThoni sababhaphathizwa saba ofakazi bakaJehova ngoJulayi 1982. Indlela engiye ngazuza ngayo. Okwakha ubungani noJehova uNkulunkulu kwasindisa ukuphila kwami. Mina noThoni siye sabona uJehova esisekela esikhathini ezinzima. Siye safunda ukuncika kuNkulunkulu kulezo sikhathi ezinzima. Futhi siyabona ukuthi ubelokhe usiza futhi unakekela umndeni wethu. Ngiye ngakujabulela ukusiza indodana nendodakazi yethu ukuba bazi uJehova njengoba nami sengimazi. Manje nginenjabulo efanayo njengoba ngibona nezabi izingane zikhulu olwazini ngoNkulunkulu. Angisaqwashi ebusuku ngikhathazeke ngekusasa noma ngokufa. Mina noThoni simatasa kakhulu sihambela amabandla ahlukahlukene ofakazi bakaJehova isonto ngalinye ukuze sibakhuthaze. Sihamba nabo siyofundisa abanye ukuthi uma bebonisa ukholo kuJesu nabo bangajabulela ukuphila okuphakade. Sesiphelile isihloko.